Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամի տաղավարում ես եմ, Լիկան։ Մենք շարունակում ենք խոսել էկոլոգիական խնդիրներին առնչվող թեմաներից, այդ իսկ վաճառով էլ այսօր առաջարկում եմ ուսումնասիրել սողանքների երևույթը եւ դրան առնչվող բնապահպանության կառավարման հիմնախնդիրը։ Ռադիո Մարիամի տաղավարում հյուրընկալել եմ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող երկրաբան միկրոբիոլոգ Հայկ Հովակիմյանին։ Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հայկ, ուզում եմ մի փոքր խոսենք էկոլոգիայից, այսինքն հետաքրքիր է, ինչ էկոլոգիական խնդիրներ կառանձնացնեք հենց մեզ մոտ մեր երկրում։
Դե, տեսեք, էկոլոգիական խնդիրներից մեր երկրին յուրահատուկ, եկեք առանձնացնենք օրինակ հանքարդյունաբերության ոլորտը եւ նրա հետ կապված որոշակի էկոլոգիական խնդիրներ։ Բավականին լուրջ, այսպես ասեմ, մոնիտորինգի, մշտադիտարկման անհրաժեշտություն կա այս ոլորտում, որովհետև ամեն ինչից զատ հանքարդյունաբերությունը չի, այսպես ասեմ, չի պահպանում այն նորմատիվները, որոնք որ պետք է պահպանի, հա, եւ շատ ժամանակ խախտվում են, շատ ժամանակ բաց թողվում են կամ չեն հետևում, որպեսզի այդ նորմատիվները պահպանվեն եւ բնությանը եւ շրջակա միջավայրին վնասներ հասցվի կամ նվազեցնեն գոնե այդ վնասները։ Դա շատ լուրջ խնդիր է, բայց ցավոք սրտի դեռևս հստակ որոշակի կարծողական մոտեցումներ եւ լուծումներ չկան այստեղ։
Ես առաջարկում եմ հենց խոսենք նաև վնասների մասին, ձեր նշած էկոլոգիական խնդիրները ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ։
Տեսեք, գոյություն են թափոններ, հա, որոնք բնությանը լուրջ վնասներ կարող են հասցնել, բայց երբ որ խոսում ենք բնության մասին, պետք է հասկանալ, որ մենք որպես մարդ այդ բնության հետ շատ ծերտ առնչություն ունենք, կապ ունենք եւ այսպես ասած կազմենք այդ բնության մի մասնիկը, եւ եթե մենք ինքներս չենք հետեւում այդ ամեն ինչին, այդ աղետալի հետեւանքների կարող է բերել։ Չգիտեմ, օրինակ թափոնները հենց այդպես առանց ինչ որ կոնսերվացնելու տանել եւ լցնել ինչ որ մի վայր, հանքարդյունաբերության ասենք ինչ որ օճամբարային հատվածներից ինչ որ արտահոսքներ լինեն, որը լուրջ է եւ աղետալի հետևանքների կարող է բերել։ Օրինակ կարող են գետային ցանցերը աղտոտվել, իսկ եթե գետային ցանցը աղտոտվի, դուք պատկերացեք ինչ է տեղի ունենում, հա, այսպես կարելի գնալ միջով կենցաղային մակարդակ հասարակ գյուղացին, երբ որ փորձում էիր այգին, հա, այսպես ասել, ռոռոքել, նա շատ տեղեր օգտվում է այդ նմանատիպ ինչ որ վտակներից, առուներից, գետերից, այսինքն ջուրը ինքը վերցնում է, բայց այդ ջուրը արդեն իսկ աղտոտված է, ինքը այդ աղտոտված ջրով, որտեղ արդեն կան, ասենք, որոշակի մետաղների, ասենք, չափաբաժինների թույլատրելից ավելի մեծ չափեր, հա, նա ջրում է եւ այդ ամեն ինչը գնում է բույսերի մեջ, հետո գալիս է շուկա եւ մենք գնում ենք այդ ամեն ինչը։
Նորից վերադառնում եմ մեզ։
Այո, դա շղթայական գնում է եւ պատկերացրեք, այդ շղթան կարող է լուրջ աղետների հասցնել, այսինքն, ես ասեմ, երբ որ դու որպես մարդ ինչ որ մի աղպես նետում, հա, բնության մեջ, որը բնության կողմից, ասենք, չի կարող այդպես շատ հեշտ եւ արագ տարալուծվել, նա հետեւանքներ թողնելու է։
Դե իսկ պլաստիկա քայքայվող չի համարվում։ Կարծեմ 400 տարի պետք է։
Դե տեսեք, այո, հիմա այսպես են մեծ գլոբալ հարցերից կարող ենք ավելի նեղանալ, մոտենալ ավելի փոքր կենցաղային ինչ-որ հարցերի եւ գալ անհատներին, հա, օրինակ մարդկանց, ովքեր մեկ շիշ են գցում։ Նրանք դա արդեն գալիս է անհատական պատասխանատվության ինչ-որ մի հարց, որ պետք է գիտակցեն, որ երբ որ պլաստիկը գցում են բնության մեջ, բնությանը շատ մեծ ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանա այդ պլաստիկը, այսպես ասենք, վերացնի եւ հետեւանքներ չթողնի։ Դա նույնպես շատ լուրջ է, որովհետեւ զուտ խոսալ բնապահպանությունից եւ մատնանշել ինչ որ հանքարդյունաբերության ոլորտը միայն, դա շատ սխալ կլինի, որովհետեւ բնապահպանությունն ու էկոլոգիան, այսպես ասեմ, պահպանելը պետք է տեղի ունենա ամեն օր, ամեն ժամ եւ յուրաքանչյուրի կողմից։
Օրինակ, հենց վերցնենք ջրերի աղտոտումը, ինչպես պետք է խուսափել նման սցենարներից, այսինքն որն է լուծումը, ինչպես պետք է մենք մեզ դրսևորենք, թե գուցե յուրաքանչյուր քաղաքացի, որ հնարավորինս քիչ վնասենք մեր շրջակային։
Տեսեք, անհատի մակարդակով, այ երբ որ դա դիտարկում ենք, դա պետք է լինի հենց այնց անձի կողմից ջուրը, առուն, գետը կամ լիճը չախտոտելը, ինչ որ աղբ չնետել այնտեղ, այսինքն հասկանալ, որ դրանից նաև պետք է օգտվեն ոչ միայն ինքը կամ իրենից եկող հետոսերունդները, այլ շատ-շատերը։ Իսկ երբ որ խոսում ենք մի քիչ ավելի մեծ գլոբալ, ասենք ինչ-որ կազմակերպությունների, չասեմ միայն հանքարսնաբերություն, որտեվ տարբեր բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ կամ, ովքեր նույնպես բնությանը ահռելի վնասներ կարող են պատճառել, եթե իրենք չպահպանեն որոշակի նորմատիվներ։ Դա կարող է լինի գազալցակայան, բենզալցակայան, ինչ-որ մի մեծ ֆաբրիկա, ոլորտը շատ բազմազան է, այսինքն այստեղ միայն հանքարսնաբերությունը չի։ Եվ այդ ամեն ինչը, որպեսզի նվազեցնենք, այսպես ասեմ, այդ ռիսկերը, նախ եւ առաջ պետք է հստակ գործող օրենք։ Դե հիմա դուք կարող եք ասել, բայց մենք այսպես թե այնպես օրենք ունենք։ Բայց ցավոք սրտի այդ օրենքին պետք են հետևողներ եւ պետք են մշտադիտարկում անողներ, այսինքն այն օրենք ուղակի գրել եւ թողնել թղթի վրա, դա ինձ թվում է ամենահեշտ գործն է։ Պետք է լինեն լծակներ եւ մեխանիզմներ այդ ամեն ինչը կարգավորելու, անհրաժեշտության դեպքում շեղված, այսպես ասեմ, անձանց կամ կազմակերպություններին ճիշտ ուղու վրա նորից դնելու լծակներ են պետք եւ մեխանիզմներ են պետք, բայց ցավոք սրտի կոնկրետ այդ հարցը մեր մոտ դեռևս շատ մեծ բաստսենս ունի, որը պետք է, չգիտեմ, հույս ունեմ, ես միշտ լավատեսական եմ մոտենում եւ հույս ունեմ, որ կգա ինչ-որ մի ժամանակ, երբ որ այդ ամեն ինչը արդեն կսկսի նորմալ աշխատել, նորմալ գործել։
Շատ լավ, իսկ ինչ է կարծում, այդ ամենը բավարար է, որպեսզի բնապահպանությունը մեր երկրում ավելի ճիշտ կազմակերպվի ու իրականացվի։
Դե տեսեք, դա կարելի ասել անհրաժեշտ քայլերից մեկն է, առաջինն է, ես կասեի, որովհետեւ գիտակցումը մարդկանց, այսենց, այսպես ասեմ, կազմակերպությունների, կառավարության կամ այդ պատասխանատու անձանց կողմից պետք է առաջին հերթին լինի։ Գիտակցումից հետո պետք է լինեն նաև այդ մեխանիզմները, որ մեկը մյուսին կարողանա հետևել եւ վերահսկել։ Որտեվ եթե չլինեն մեխանիզմներ, կլինեն ուղղակի պարզապես գերացիկ նախադասություններ, բնապահպանությանը ուղված, պահպանությանը ուղված եւ վերջ, եւ
ավելի պաթոսային։
Այո, դա այդ ամեն ինչը կգնա զուտ, այսպես ասեմ, խոսակցական ոլորտ, ցավոք սրտի, ինչ-որ բողոքներ կամ եւ այլներ եւ կմնա այդպես, կամ թղթի վրա, կամ խոսակցությունների շրջանակում։
Իսկ ինչքանով է կարևոր, որպեսի բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունները խորհրդակցեն կամ կապի մեջ լինեն ավելի կառավարության հետ ու կարողանան ավելի համատեղ աշխատել, որպեսի կարողանան ավելի լավ արդյունքի հասնել։
Դե տեսեք, դա շատ դրական միտում կունենա, հա։
Բայց իրատեսական է արդյոք։
Տեսեք, հիմա միգուցե մի քիչ, այսպես ասեմ, ինչ-որ նշույլներ կան, որ հնարավոր է դա իրականություն դառնա, բայց այդ սերտ համագործակցությունն ու կապը կտա միայն դրական արդյունք, միանշանակ, որովհետև արդեն չի լինի մեկ, այսպես ասեմ, հաղորդող մարմին, ինչ-որ բնապահպանական, ասենք, վտանգների կամ բաների մասին, այսինքն կլինեի դա արդեն կլինի ցանցային, կլինեն տարբեր մարդիկ, տարբեր կարծիքներ, ովքեր կարողանան շատ ավելի լավ արագ արձագանքել այդ ամեն ինչին, որտեղ շատ տեղեր բնապահպանական հենց այդ պետական, հա, այսպես ասեմ, մարմինները չեն կարողանում արագ արձագանքել, տեսնել, դիտարկել, մինչդեռ հասարակական կազմակերպությունները իրենց ակտիվ գործունեության արդյունքում կարողանում են այդ ամեն ինչը, այսպես ասած, ջրի երես հանել։
Շատ լավ, շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ այժմ լսել գեղեցիկ կատարում, այնուհետև կվերադառնանք եթեր եւ կշարունակենք զրուցել։
Բարի։ She was walking in and she looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own.
So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a jet to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. And you'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. And she looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. And you'll find that someday, soon enough, you will rise up, rise up.
Սիրելի ընկերներ, մենք Ռադիո Մարիամի տաղավարում շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Եվ արդեն հաղորդման այս հատվածում ուզում եմ, որ քննարկենք սողանքները, կարծում եմ բավական հետաքրքիր բաներ կիմանանք սողանքների մասին։ Եվ այսպես փախչող հողեր կամ սողանքներ, ինձ այս երկու եզրույթները հանդիպեցին համացանցում, ու ինձ հետաքրքիր է առհասարակ մենք ինչ ենք հասկանում սողանք ասելով։
Համացանցում, հա, այսպես դուք գտել եք այդ երկու եզրույթը, այլ այդպես բնութագրել, հա, փախչող հողեր։ Իրականում սողանքները տարածված են Հայաստանում նույնպես, ինչպես գիտեք, տարբեր տեղեր մենք մեր հանրապետությունում ունենք սողանքային գոտիներ, որոնք իրենցից վտանգ են ներկայացնում եւ կարող են լուրջ հետևանքներ, վատ հետևանքներ ունենալ բնակչության, տնտեսության և մարդկանց, առհասարակ նրանց կյանքին նաև որպես վտանգ այդպիսին կարող են լուրջ վտանգ ներկայացնել։
Ինձ հետաքրքիր է ճիշտ է արդյոք այն պնդումը, որ սողանքները միայն կարող են առաջանալ երկրաշարժերից հետո։
Տեսեք, չէ, այդ պնդումը այդքան էլ ճիշտ չէ, որտեղ միայն երկրաշարժներից չէ, որ սողանքներն առաջանում են։ Սողանքներն առաջանում են նախ եւ առաջ սողանք առաջանալու համար որոշակի, այսպես ասենք, բարենպաստ պայմաններ են անհրաժեշտ սողանքի առաջացման համար։ Օրինակ, ասենք, ջրահագեցվածություն պետք է լինի այնտեղ, կավային որոշակի, ասենք, շերտերի արգայություն կամ որոշակի հողի, այսպես շերտերում կավի արգայության որոշակի քանակություն, որը հնարավորություն կտա սաղկի մակերևույթ ապահովելու համար։ Իսկ առաջանալը միայն երկրաշարժներից չէ, օրինակ կարող է հրաբուխ ժայքել, հա, եւ այդ ցնցումից առաջանա սողանք։ Կարող է նույնիսկ անտրոպոգեն ծակման, այսինքն մարդածին ծակման սողանք առաջանալ, այսինքն օրինակ ինչ-որ պայթեցման աշխատանք են կատարում ինչ-որ միտեղ եւ այդ ցնցումը, հա, առաջացնում է սողանքը։ Չգիտեմ, կարող են շենք պայթեցնել, ինչ-որ հանքում ինչ-որ բան պայթեցնել կամ միգուցե ինչ-որ երկաթգից կառուցելուց ինչ-որ ցնցումներ առաջացնեն, տարբեր են, այսինքն մարդածին էլ կարող է լինի սողանքը,
Երևի դա ամենահավանական տարբերակն է մեզ մոտ։
Չէ, մեր պարագայում, քանի որ մենք գտնում ենք որոշակի այսպես սեյսմիկ ակտիվ գոտում, մեր մոտ նաև ավելի շատ պայմանավորված է երկրաշարժերով։ Երկրաշարժ որպես այդպեսին պետք է չդիտարկենք միայն այն երկրաշարժը, որը որ զգալիորեն ասենք կարող ենք մենք տեսնել որպես հասարակ քաղաքացի, որտեվ միկրոցնցումներ են լինում, որոնք մենք չենք զգում, բայց սարքերը գրանցում են, եւ հենց այդ միկրոցնցումներն էլ կարող են առաջացնել սողանքներ։
Իսկ սողանքները ինչ հետևանքների են բերում։
Դե բնականաբար վատ աղետալի կախված արդեն օրինակ սողանքի չափսերից, հա, այսպես ասենք, ինչը ինչ չափսերի են, արդյոք այնտեղ ինչ-որ բնակելի շենքեր, տներ կամ այլ կառույցներ կան թե ոչ, որտեվ մարդկանց գործոնն էլ պետք է հաշվի առնել։ Հետևանքները վատ են, վատ կարող են լինել, աղետալի կարող են լինել, բայց որոշակի գործողություններ եթե անեն, մի գուցե հնարավոր լինի նվազեցնել այդ ռիսկերը, հա, կամ որոշակիորեն կանխել։
Որքան հաճախակի կարող են տեղի ունենալ սողանքները։
Բավականին հաճախ, բայց հիմա կարող եմ այսպես ասել, որ սողանքներով զբաղվում ենք, հա, եւ փորձում ենք նրանց առաջին հերթին սողանքից, այսպես ասեմ, վտանգից զսապելու համար նախև առաջ պետք է բացահայտել սողանքի արգայությունը, գտնել, այսպես ասած, սողանքը, ուսումնասիրել նրան արդեն երկրաֆիզիկական մեթոդներով, որպեսզի հասկանաս նրա բնույթի էությունը եւ ըստ այդմ որոշակի գործողություններ կարողանաս կազմակերպել։
Նաեւ մի այսպիսի թեմա եմ ուզում, որ քննարկենք, թե կարծում եմ արդեն այնքան է քննարկվել վերջերս մանավանդ երկրաշարժից հետո այս թեման, որ շատերը արդեն գիտեն, որ երկրաշարժը իրականում լիովին կանխատեսել հնարավոր չէ։ Նույնը կարող ենք ասել սողանքների մասին, այսինքն սողանքները հնարավոր է կանխատեսել։
Որոշակիորեն այո, կարելի է կանխատեսել, դա պարզապես կանխատեսելու համար նախև առաջ էլի պետք են որոշակի ուսումնասիրություններ, որպեսզի հայտնաբերվի սողանքի համար որոշակի բնավարենպաստ պայմաններ, եւ այդ պայմանների արգայության դեպքում կարելի է կանխատեսել, որ այս հատվածներում հնարավոր են սողանքներ, օրինակ ջրահագեցվածություն կարող է լինել, ինչ որ խզվածքներ կարող են լինել, որոնք կարող են վերաակտիվանալ, հա, նույնիսկ թեթև ինչ որ ցնցման արգայության պայմաններում նրանք կարող են վերաակտիվանալ, եւ նմանատիպ պայմաններում արդեն կարելի է որոշակիորեն կանխատեսումներ կատարել, որ այս հատվածներում հնարավոր են սողանքներ, եւ փորձել որոշ կանխարգելիչ միջոցներ ձեռք առնել։
Շատ լավ, դուք ձեր խոսքում իհարկե նշեցիք, որ շատ կարևոր է սողանքների ուսումնասիրությունը, բայց ինձ հետաքրքիր է, բացի դա հնարավոր է որևէ կերպ հասկանալ, որ շուտով սողանք է տեղի ունենալու։
Տեսեք, օրինակ մարդկանց կողմից, հա, անզեն աշկով, ոչ մասնագիտական աշկով, նույնիսկ երբեմն հնարավոր է լինում տեսնել, որ օրինակ ինչ-որ սարի լանջի ինչ-որ մի հատված, հա, պոկվել է կամ ուզում է պոկվել եւ ուզում է սահել, նմանատիպ դեպքերում արդեն իսկ պետք է գալու նորից իմ նշված, ասենք, միջոցառումները ձեռնարկել, այսինքն կատարել որոշակի հետազոտություններ, տեսնել արդյոք այնտեղ ջրեր առկա են թե ոչ, ցնցման պարագայում ինչ տեղի կունենա, ինչ ժամանակներում, բայց հա, որոշակիորեն նույնիսկ անզեն աշկով երբեմն, այսինքն հասարակ քաղաքացին իր բնակավայրում ինքը բնականաբար կարող է տեսնել, որ ինքը ամեն օր, չգիտեմ, աշխատում է, հա, այդ լանջերում կամ սարերում, եւ կարող է տեսնել, որ օ, այս լանջը ոնց որ սահում է, սողում է, եւ հողերը, այսպես ասենք, փախնում են, այդ դեպքում արդեն իսկ պետք է արձագանքել եւ համապատասխան ուսումնասիրություններն անելուց հետո փորձել միջոցառումներ ձեռք առնել։
Իսկ ինչ միջոցառումների մասին է խոսքը, այսինքն կան արդյոք անխարգելիչ միջոցառումներ։
Որոշակիորեն հա, այսինքն տեսեք, խոսացի ջրհագեցվածության մասին, հա, հիմա այսպեսի մեթոդ կա, կարող են, այսպես ասենք, բովանցք փորել, այդ բովանցք իրենց ներկայացում է այսպես, ոնց ասեմ, ինչպես անցք, հա, սարի մեջ, այսինքն երբ որ ուսումնասիրություններ են կատարում եւ տեսնում են, որ այնտեղ ջրային հագեցվածությունը բարձր է, հա, գաղափարն ինչու՞մն է կանոն, որպեսզի այդ ջուրը կարողանան դուրս հանեն այդ անցքով, Եվ որպիսի սաղ չառաջանա, այսինքն նա չորանա, մաքսիմալ փորձում են այն չորացնել, որպիսի ջրհագեցվածությունը նվազի եւ այդ լանջը կամ այդ հատվածը այլևս չսողա կամ դանդաղի նրա սողալը կամ չգիտեմ, այսպես որոշակիորեն կանխարգելի։ Կան նաեւ օրինակ այսպես ասեմ պատնեշների գաղափարը, հա, որը օրինակ Թեկուս հասարակ քաղաքացու կողմից, հա, երբեմն տեղեր կան, որ հենց իրենք են, հա, յուղի, ասենք, ժողովուրդը փորձում է ինչ-որ պատշարել, դա կարող է ինչ-որ մի ձև որոշակի առումով պահել, բայց ամեն դեպքում որոշակի մասնագիտական ուսումնասիրություն պետք է, որովհետև կարող է եւ այդ պատը իզոլու չլինի պարզապես։ Այսինքն, ինչ-որ որոշակի ինժեներական կառույցների համար էլ պետք են նախ կատարել ուսումնասիրություններ, որպիսի հասկանալ, ինչպիսի ինժեներական մոտեցում կարելի է ցուցաբերել, որպիսի այսպես թե այնպես ինչ-որ միջափով նվազեցնել ռիսկը կամ միգուցե վերացնել այն։
Իսկ ինչպես կարող է տվյալ քաղաքացին անձը պաշտպանվել սողանքներից, եթե այսպես ասած գտնվում է վտանգավոր գոտում։
Դա դե առաջին հերթին արձագանքելն էր բնականաբար, երկրորդը երբ որ համապատասխան ուսումնասիրություններ նարվեն, քաղաքացին պետք է տարհանվի։ Առաջի բանը դա է, որ քաղաքացին պետք է տարհանվի այդ գոտուց եւ ինչքան էլ ցավոտ չլինի, հա, նրա համար, որտեղ հասկանալի է միգուցե դա նրա բնակավայրն է կամ տունն է այնտեղ, մինչեւ այդ իմ նշված գործողությունները չարվեն, այնտեղ նրա կյանքին, այսպես ասեմ, վտանգը դեռևս կսպառնա, այնպես որ պետք է տարահանել, այսինքն թողնել եւ գնալ, դա մի քիչ արդեն անհատական, այսպես ասեմ, պատասխանատվության ու պատասխանատվությունից զատ նաեւ որոշակի գիտակցման հարց է, որպեսզի քաղաքացին կամ այդ անձը գիտակցելով թողնի եւ լքի այդ վայրը։
Շատ լավ, շնորհակալություն ձեզ զրույցի համար, բայց ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, ուզում եմ հարցնել մեր ռադիոյն կնդիրներին, ունեք որևէ խորհուրդ կամ հորդոր մեր թեկուզ այսօրվա քննարկված թեմաների հետ կապված։
Այո, իհարկե, նախ կուզենայի խոսքս ուղղել բոլորին ասելով շարքային քաղաքացիներին, որովհետև բնապահպանությունը, էկոլոգիան, դա, այսպես ասեմ, զուտ միայն այն գլոբալ եւ մեծ հարցերը չեն, որոնց մասին պարբերաբար ինչ-որ եթերներով կամ հեռուստատեսությունով խոսում են եւ հնչեցնում են, դա յուրաքանչյուրի կողմից անհատական պատասխանատվության զգացումի ձևավորումն է, սկսած այն ամենապարզ կենցաղային օրինակից, երբ որ քաղաքացին կարող է աղբը գցել ինչ-որ փողոցում, սկսած այդ ամենափոքրիկ եւ մանր, այսպես աննշան թվացող, հա, այսպես կետից ընդհուպ մինչեւ ամենավերին օղակները եւ ամենաբարձր պատասխանատվությունը, որը կարող է լինել մինչեւ, այսպես ասեմ, կառավարության մակարդակ։ Հորդորում եմ բոլորին հիշել, որ բնությունը դա այն միջավայրն է, որտեղ մենք ապրում ենք, եւ այն պետք է մենք պահենք հնարավորինս մաքուր եւ բարվոք վիճակում։
Մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հյուրն էր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող երկրաբան միկրոբիոլոգ Հայկ Հովակիմյանը։ Շնորհակալություն, որ լսում եք Ռադիո Մարիա, ձեզ հետ լիկան էր, կհանդիպենք։
are breaking each other's hearts. We both want a brand new start. Let's forget about the past. We both know our love will last.
Ուշադրությունը կենտրոնացնենք մեր առջև փակվող դռների վրա, ապա անկարող կլինենք տեսնելու մեր առջև բացվող դռները։ Բոլոր դռները միանգամից չեն փակվում, պետք է արթուն լինենք, որ տեսնենք միակ բաց դուռը։
Բարձր սիրելի ռադիո լսողներ, ինչպես գիտեք, նախորդ հանդիպան ժամանակ խոսեցինք անձնական սեռական հակման մասին։ Այսօր փորձենք ներկայացնել գոյություն ունեցող սահմանափակումները։ Եվ արդ անհատական սեռական հակումը ունի հստակ աստվածատուր դեր ամուսնության մեջ կամ դրա նախապատրաստման գործում, սակայն ունի նաև անվիճարկելի սահմանափակումներ, որոնց անհրաժեշտ է ծանոթանալ։ Ամուսնացածները պետք է իմանան, որ նման սերը խոր զգացմունքային է, ուստի բոլոր հույզերի պես տևական չէ։ Եթե ամուսնական կյանքի սկզբնական շրջանի այնքան բնորոշ քնքշանքը, նրբանկատությունը և փոխադարձ հաճոյանալը պահպանելու գիտակից ջանքերը չլինեն, անկասկած այդ հույզերը չեն գոյատևի։ Գլխավոր սահմանափակումը, որ պետք է իմանան ամուսնացածները, այն է, որ ինչպես ցանկացած հույզ, այս հակումը նույնպես կույր է։ Անտրամաբանական չէ, այլ առանց բանականության է գործում։ Կարող է ծակել արդեն ամուսնացած, տարեց, շատ երիտասարդ, հարբեցող, սրիկա տղամարդու հանդեպ կամ իկական սերի այնպիսի ներկայացուցիչ, որ ոչ մի ընտանիքում որպես կին պիտանի չէ։ Այն չի հարցնում մարդու առաքինությունների կամ համապատասխանության մասին, գործում է կուրորեն, ինչպես մարդու խառնվածքը և բնազդաբար ինչպես մարդու վախը։ Հարկավոր է այդ հակումը անմիջապես ուղղորդել, հեռացնելով վատ մարդուց և կենտրոնացնելով հարմար անձի վրա։ Մի խոսքով այն սեր չէ, այլ լոկ հմայք, իսկ նպատակին կարող է ծառայել, երբ զուգակցված լինի խոր հոգևոր սիրով, որն առկա է անկեղծ ընկերության մեջ։ Ուստի ցանկացած ապագա ամուսնական զույգ հարկ է գնահատել իսկական ընկերության չափանիշներով։ Եթե դրանք բացակայում են, ապա ամուսնությունը հավասար է մարդու երջանկության առաջ դուռը փակելուն։ Ապագա կողակցի ընտրության խելամիտ գնահատումը հարկավոր է կատարել մինչև անձնական սեռական հակման բռնկումը, այլապես սխալվելու պարագայում ետ կանգնելու համար շատ ավելին է պետք, քան սովորական ջանասիրությունը։ Հետագայում պետք է հիշել, որ նման կապվածությունը խանգարում է կողմնորոշմանը, որովհետև սիրահարները հակված են մտածելու, որ զուգընկերները կատարյալ են և իրենք ստեղծված են միմյանց համար։ Առողջ դատողությունը կնպաստի խուսափելու այս վտանգից, ուզական հմայքը մեկ կողմ դնելով տրամաբանորեն ուսումնասիրել իրականությունը և բավականաչափ համեստ լինել ընդունելու մեզ տրված անհրաժեշտ խորհուրդը։ Այժմ փորձենք ներկայացնել ողջախոհության սպառնացող վտանգները։ Անկամ երիտասարդները, որոնք անկեղծ սիրում են միմյանց, պարտավոր են զգոնությամբ գիտակցել, որ այսպիսի սեռական հակումը կարող է մեծապես վտանգել ողջախոհությանը։ Բուն վտանգը բխում է մտերմիկ փաղաքշանքներից, գրկախառնություններից և համբույրներից։ Սկզբում այդ վտանգն ակնհայտ չէ, քանի որ ոչ մեկի մտքով չեն ասնում մտերմության անհամեստ դրսևորումներ։ Սակայն մոտիկությունն արդեն բավարար պայման է նրանց գերզգայուն դարձնելու, և այդ վիճակը ավելի է խորանում շոյելիս, անգամ երբ զուսպ է։ Այսպիսի լարված ուզականությունը արագացնում է մարմնական կրքի զարթնումը։ Այստեղից է ծնվում Հայր Մորիսոնի առաջարկած կանոնն՝ իր որոշ խնդիրները եւ դրանց լուծումները գրքում։ Երբ հույզերը հաճախակի երկարատև եւ ջերմ են, այլևս դրանք արդարացնող պատճառաբանություններ հարկավոր չեն։ Այդ կանոնն այնպես է մշակված, որ իմաստային առումով ազդում է լսողական հոգեբանության վրա։ Ուստի եթե այս միջոցներն արտահանում են ֆիզիկական կիրքը չամուսնացածների մոտ, չեն կարող նպատակահարմար մտերմության դրսևորում լինել։ Երիտասարդի մոտ վտանգը սկսվում է ֆիզիկական հողից։ Նա արագ է արձագանքում գրգիրներին, ինչն առաջացնում է ավելի մտերմության ձգտում, որն իր հերթին տանում է անպարկես ձգտումների։ Երիտասարդուհին ավելի դանդաղ է արձագանքում ֆիզիկական ազդակին, թեև անգամ այս դեպքում հուզական բռնկումից մարմնական կրքի անցնելու վտանգը միշտ էլ կա, սակայն մեծագույն վտանգն այն է, որ երբ սիրո մեջ մտերմության դրսևորումներ լինեն, աղջիկը կնախընտրի ազնատուր լինել պահանջին, քան նեղացնել կամ կորցնել սիրացյակին։ Բնությունն այնպես է սահմանել, որ ակնհայտ կերպով կնոջը վերապահված է հանձնվելու տերը։ Երբ կրքի հուրը բոցավառվում է, իշխում է հանձնվելու տենչը։ Հետևությունը մեր կապարանոց քարոզը չէ։ Սա անձնական սեռական հակման պատճառով ողջախոհությանը սպառնացող վտանգի մասին անաչառ հոգեբանական վերլուծություն է։ Չենք ասում, թե սիրեցյալները պետք է հրաժարվեն մտերմության արտահայտություններից կամ պետք է շարունակ մեղանչելու վախով ապրեն։ Նրանք պետք է կարողանան բնազդը կառավարել և ճիշտ ուղղորդել։ Նրանք պարտավոր են վայելել միմյանց ներկայությունը, իսկ ֆիզիկական շփումները պարտադիր չեն։ Փաստորեն բոլոր նրանք, ովքեր հակված չեն ամուսնության, այս կարգի մտերմության թող չհասնեն, ոչ էլ նրանք, որոնց համար ամուսնությունը հեռավոր ապագայի ծրագիր է։ Խոսքը հատկապես վարժարանների և համասարաների ուսանողների մասին է, կամ նրանց, ովքեր նման կարգավիճակում են, օրինակ նրանք, ովքեր հեռու են միմյանցից պատերազմի կամ այլ պարտավորվածությունների պատճառով։ Այս պնդումները հիմնվում են աներկելի փաստարկների վրա։ Առաջին, մտերմությունը կարող է քո ենթադրածից ավելի առաջ ընկնել, և դու հապճեպ ու դժբախտ ամուսնություն կընկես։ Նման պարագաների հաճախ են կականատես լինում։ Երկրորդ, կապվելու ես մի անձի հետ, որի պատճառով կորցնելու ես քո ապագա կյանքը հարստացնող ընկերական շրջապատի ընդհանուր առավելությունները և արդյունավետ կապերը։ Երրորդ, խորացնելով այս մտերմությունը, քեզ ենթարկում ես ողջախոհությանը սպառնացող վերոնշյալ վտանգներին։ Այս սիրո պատմությունը կարող է երկար տևել, և դրան զուգահեռ աճում է ողջախոհությանը բռնանալու վտանգը, մանավանդ եթե չի հասնելու իր տրամաբանական ավարտին՝ ամուսնությանը։ Չորրորդ, վարժարանի ուսանողը մասնավորապես չի կարողանալու բարձր առաջադիմության հասնել ուսման մեջ, լրջորեն խանգարելով այն նպատակին, ինչի համար ընդունվել է՝ ուսմանը, մասնագիտությանը։ Եթե նույնիսկ այս կետերից բացառություններ լինեն, միևնույն է, բացառություններն օրինաչափություններ չեն։
Հասկացա, դա էր իմ փնտրածը, քնից թանկ բան չկա կյանքում, ես հասկացա, դա էր իմ փնտրածը, քնից թանկ բան չկա Հանդարտ քո գլխի տակ, օգնած մի թավջութակ, պատմում է, որ մեր կյանքը ոսկ ու հոր է անհատակ, ես ասացի, թող մի կոմ կատակը, քեզ այստեղ Ասացի, Թոմի կոմ կատակը, քեզ այստեղ
Եվ ձեր աչվանքը ինձ շատ խորթ է, ձեր կուրքին ես չեմ դավանում, ով է այս երկար կյանքում հաջորդը, որ արդեն հել չի դիմանում, հել չի դիմանում.
Այժմ փորձենք ներկայացնել մարմնական սեռական հակումը։ Սեռական հակման 3-րդ տեսակը ֆիզիկական հակումն է։ Ինչպես բառն է հուշում, սա մարմնական հակում է։ Հակառակ սեռին ընդունում է որպես մարմնական կիրքը գրգռող և բավարարող։ Հետևաբար մղում է այդ բավարարվածությունն ապահովող գործողություններին, հիմնականում մտերմիկ և կրկոտ գրկախառնությունների և ի վերջո սեռական հարաբերության։ Քանի որ այս հակումը զուտ մարմնական է, մարդը դրանով նմանվում է կենդանիներին։ Կենդանիները նույն պահանջն ունեն, կարող են նույն գործողություններն անել և նույն հաճույքը ստանալ։ Այն որ այս գործողությունը կենդանական ծակում ունի, ամենևին չի նշանակում, որ ցածր է մարդկային արժանապատվությունից։ Ուտելը նույնպես կենդանական ծակում ունի, բայց մարդու պատիվը չի ոտնահարում։ Սակայն մեզ կենդանու նման պահելը, այսինքն կույր բնազդով առաջնորդվելը, արդեն մարդուն վայել չէ։ Եթե Աստված մեզ արգելում է ինչ-որ բան ուտել, նրա օրենքը դրժելը, այսինքն ուտելը, մեր արժանապատվությունից ցածր է։ Հին ժամանակներում, մինչև հագինալն ուտելը, ապա փսխելը, նորից ուտելը, հաճույք վայելելու սովորություն էր։ Ինչ խոսք, մարդ արածի արժանապատվությունից ցածր սովորություն։ Նույնը կարելի ասել սեռական ակտիվության մասին։ Մարդկային արժանապատվությունից ցածր չէ, անազնիվ չէ, բայց կարող է և ստոր արարքների առաջնորդել։ Հիշենք, որ հնարավոր է ստորացնել անգամ աշխարհի բեհագույն սրբությունները։ Սուրբ հաղորդությունը, օրինակ, աննկարագրելի կտանքների ենթարկվել անբարեպաշտ մարդկանց կողմից։ Սեռական անժուշկալությունը նույնպես մարդիկ կարող են անպարկեշտ նպատակների ծառայեցնել, և շատ անգամ հատուկ օգտագործում են այս հակվածությունը հատկապես պատանիների և երիտասարդների շրջանակներում։ Գիտականորեն արդարացված չի լինի, եթե սեռական հարաբերությունները դիտարկենք լոկ կենդանական տեսանկյունից։ Եթե կամենում ենք որևէ բանի իրական գեղեցկությունը տեսնել, ապա հարկավոր է համակողմանիորեն ուսումնասիրել այն։ Հոգեբանորեն սեռական հարաբերությունը համարվում է մարդկային վեհ-սիրո գերազանց արտահայտություն։ Բարոյականության տեսանկյունից պետք է լինի երկու մարդ արարածների միջև ամենահանդիսավոր համաձայնագրի իրագործումը։ Բնության տեսանկյունից գործողություն է, որն Աստված ընդունեց որպես կարևոր նախապայման գերագույն իրադարձության մարդկային հոգու ստեղծման գործում։ Գերբնական տեսանկյունից անհրաժեշտ պայման է Աստծո որդեգիր ընտանիքը բազմացնելու, բայց դրա հետ մեկտեղ ունի սրբագույն խորհրդանշանակություն։ Աստվածաշունչ Մատթեանում ամուսնական կյանքի մտերիմ ապրումների պատկերներով արտահայտվում է Աստծո սերը հոգու հանդեպ։ Աստվածաբանական քննախոսություններում զուգահեռներ է անցկացվում ամուսնու և կնոջ մարմնական միության և Քրիստոսի ու եկեղեցու անխզելի սիրո միջև։ Այս գաղափարներն արտացոլում են գեղեցկությունը, որ հարկավոր է պահպանել սեռական հարաբերության մեջ, երբ այն Աստծո ծրագրի և օրենքի համաձայն է։ Մարմնական հարաբերությունների այս ընկալումը արտացոլում է նաև ամուսնական սեր արտահայտության խոր իմաստը։ Չէ՞ որ ամուսնական զույգի սերը զուտ հոգևոր, զուտ զգայական կամ զուտ կրքոտ չէ։ Այն առնչվում է երեք ոլորտներին էլ՝ հոգուն, սրտին և մարմնին, ուստի առանձնահատուկ է։ Այս սերը մտքի սեր է, փոխադարձ հարգանքի և գնահատման միաձուլում, որն օգնում է զույգին ամուսնական կյանքի լայն հետաքրքրությունները ներդաշնակ պահելու։ Սրտի սեր է, մտերմիկ, քնքուշ ու բացառիկ։ Մարմնի սերը, որի միջոցով նրանք ամբողջապես իրար տրվելով, ինչպես երկուսը մեկ մարմնում, գտնում են կատարյալ երջանկությունը, որն իր հերթին ոգևորում է նրանց քաղելու իրենց սիրո պտուղները, ապագա զավակները։ Այս իերանիստ սիրով նրանք ընդունակ են հասնել ամուսնության կատարելության։ Մարմնի պտուղը սերնդագործությունն է, սրտի բացառիկ կապվածությունը ապահովում է հավատարմությունը, իսկ հոգևոր միությունը հոգիները միասին է պահում մինչև մահ։ Սովորաբար սերական հակումը ձևավորում է պատանեկության աշալույսին, և հետագա տարիների ընթացքում ընդհանուր սերական հակումը ծառայում է աղջիկների և տղաների միասնության նայլազան ընկերային միջոցառումներում և նպաստում նրանց փոխադարձ պատշաճ գնահատանքին։ Այդ շրջանում հարկ է զսպել ընդհանուր և ֆիզիկական սերական հակման մղումները։ Երբ բավարար հասունության են հասնում, անձնական սերական հակումը առաջնորդված բանականությամբ կնպաստի ամուսնությանը նախապատրաստելուն։ Սակայն դեռ ֆիզիկական գրգիռների ժամանակը չէ, ուստի հարկավոր է դրանք զսպել։ Ամուսնությունից հետո մարմնական հակումն ունի իր տեղը և մարդու սերական վնասդի ամբողջական ծաղկումն է։ Եթե այս երեք փուլերի հաջորդականությունը պահպանվում է ըստ Աստծո օրենքի, սերական կյանքը օժանդակում է մարդու կատարելությանը, ուստի միջոց է հոգու փրկության և սրբակերտումին։ Սերական հակման այս հոգեբանությունը համահունչ է կյանքի քրիստոնեական փիլիսոփայությանը։ Ամուսնական զուգընկերոջ ընտրությունը։ Ինչ խոսք, այս հարցը ինչ որ չափով այս գրքի նյութին չի վերաբերում, որովհետև մեր անմիջական առնչությունը ամուսնության և սիրահետման հետ չէ։ Համենայն դեպս մեր բազում ընթերցողներ և ունկնդիրների շրջանակներում կունենանք այնպիսիներ, որոնք ունեն ամուսնության հեռանկար։ Ուստի զուգընկերոջ ընտրության հարցը խիստ այժմիական է նրանց համար, իսկ ունկնդիրները, որոնց այս գլուխը առաջնահերթ դրված, կարող են օգուտ քաղել առաջարկվող նկատառումներից և իրազեկված լինել հեռանկարային ապագայի համար, թե ինչին պետք է պատրաստվեն կամ ինչից խուսափեն։ Կարծում ենք, շատերը կհամաձայնեն այն մտքին, որ մարդիկ պետք է ողջամտորեն նախապատրաստվեն ամուսնության։ Խելամիտ նախապատրաստությունն առաջին հերթին ենթադրում է արժանի և սուրբ ամուսնական կյանքով ապրելու անդուլ ջանքեր, այնուհետև զուգընկերոջ ճիշտ ընտրություն։ Անհատական պատրաստության մասին ոչինչ չենք ասի, սակայն կկենտրոնանանք զուգընկերոջ ընտրության գաղափարի վրա։ Արդ, ընդհանուր առմամբ ոչ ոք չի առարկի, որ երկու ամուսինները փոխադարձաբար պետք է ունենան այն հատկանիշները, որոնցից յուրաքանչյուրն ակնկալում է տեսնել իր լավագույն ընկերոջ մեջ և սերական հակում։ Լավագույն ընկեր։ Մի պատողնենք սերական հակման հարցը։ Որքանով է անտրամաբանական, որ ամուսնության պես մտերմությունը, որում երկու անհատ պետք է միաձուլեն իրենց կյանքը մեկ միության մեջ, պետք է ունենան սրբագույն և իսկական ընկերության պահանջները։ Եվ անտրամաբանական չէ արդյոք, որ մարդը մոտենա խորանին և կնքի կյանքում ամենահանդիսավոր դաշինքներից մեկը, որով հավիտյանս կապվում է մյուսին, առանց վստահության հիմքեր ունենալու, որ նման հարաբերության երջանիկ և բնական տևողությունն ապահովող նախադրյալներն երաշխավորված են։ Առողջ դատողությունը, որ լիովին ձայնակցում ենք, հարցին այս պատասխան է տալիս. Նախքան որևէ մեկի հետ ամուսնանալը, նախ տես, կան անկեղծ ընկերության հատկանիշները, և դրանք հնարավորինս կիրառիր ամուսնական կյանքում։ Եվ քանի դեռ չես համոզվել, որ բարձրակարգ հեռանկարային նախապայմանները բավարար են, մի ամուսնացիր, նույնիսկ եթե մինչև մազերի ծայրը սիրահարված լինես, և առանց հաշվի առնելու ցավն ու տառապանքը, միանգամից հեռացիր։ Ամուսնությունը պլատոնական ընկերություն չէ, այլ երկու սեռերի միջև հստակ հարաբերություն։ Հենց Աստված է պարգևել սերական հակումը, որպես մղում ամուսնության և միջոց դրա նպատակն իրականացնելու։ Ուստի մինչև ամուսնությունը փոխադարձ սերական հակումն անհրաժեշտ է, բայց այն պարտադիր չէ ոչ ֆիզիկական լինի, հատկապես աղջկա մոտ։ Արդյոք այս գաղապարը մեծ աղմուկ կբարձրացնի ժամանակակից սերական կյանքի ոլորտում։ Ոչ մի կերպ։ Պարզապես փաստում ենք առանց բարախաղերի, որ ցանկացած մարդ կարող է առանց մտավախության և տվայտանքների ամուսնանալ, եթե նույնիսկ նախ ամուսնական շրջանում ֆիզիկական սերական հակման նախադրյալներ չկան։ Չենք ասում, թե ֆիզիկական սերական հակումը երջանիկ ամուսնության բնական պահանջներից չէ։ Ավելին, համաձայն ենք անգամ, որ շատ ամուսնություններ անհաջող են ֆիզիկական հարաբերություններում ներդաշնակության բացակայության պատճառով, բայց անվերապահորեն հերքում ենք, որ այս անհաջողությունը դժբախտության հիմնական պատճառն է։ Գրեթե միշտ անհաջողության պատճառը լրիվ այլ է, օրինակ ապատերեկատվություն, վախ կամ այս կամ այն կողմի եսասիրություն։ Մի խոսքով, ամենայն համոզվածությամբ և գիտական և բարոյական տեսանկյունից ասում ենք, որ ընկերության անկեղծ սիրով միացած երկու երիտասարդներ, եթե միմյանց հանդեպ զգում են այն, ինչ կոչում ենք անձնական սեռական հակում, ապա երջանիկ ամուսնության հիմնական նախադրյալներն արդեն ապահովված են։ Իսկ եթե նրանք տեղյակ լինեն նաև ֆիզիկական հարաբերություններում հնարավոր որոշ դժվարություններին, ապա անհաջող ամուսնության հավանականությունը նվազում է։ Հետևաբար, ամուսնության ընդհանուր պահանջներն են անկեղծ ընկերություն և անձնական սեռական հակումը։ Պետք է դրանք հաշվի առնել մինչև ամուսնությունը, իհարկե ոչ ընդհանուր, այլ հենց միության վերաբերող պահանջների տեսանկյունից։ Վերջին տարիներին բազմաթիվ առուսակներ են կազմել և լույս տեսել այդ նյութի շուրջ։ Մեր նպատակ այդ ցուցակների թիվն ավելացնելը չէ, ոչ էլ դրանք ընդհանրացնելը։ Համենայն դեպս կնշենք ընկերության և սեռական հակման չափանիշների գործազական օրինակներ, միշտ հիշելով, որ այս չափանիշները պետք է կիրառվեն ամուսնության համար անհրաժեշտ ընկերության մեջ։ Այս չափանիշները հավասարապես վերաբերում են երկուսին, և տղային, և աղջկան։ Ուստի հայցում ենք ձեր ներողամտությունը, եթե ամեն անգամ չենք առանձնացնում երկու սեռերին, բացառությամբ այն դեպքերը, երբ խոսքը ստույգ ամուսնու կամ կնոջ մասին է։ Եվս մեկ նկատառում այս հարցի առնչությամբ. Օգտակար խորհուրդների ցուցակի այս ստուգումը չի կարող մեխանիկական լինել, ինչպես օրինակ խաչբար լուծելիս բարեր գտնելը կամ թղթախաղի ճիշտ քայլով հաշիվն ավելացնելը։ Չմտածեք, որ մեր գրքի ենթագլուխներն ունեն արդի տպագրված գրքերի կամ ցուցակների ճշգրտությունը։ Որևէ մեկի կյանքի ապագա ընկերոջ հատկանիշներն ընդհանուր առմամբ այսպես ենք պատկերացնում.
Hofgani Arne melne malagas Khamem jura dutem zuna Bargam lanji dichnim zat Jure, kele de sola vida mia, yes taravem du jures, lele, 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 tu gala gala, yes ramem, kele de sola vida mia. Kusere, kele de zola fidan yar, yerke kochari merne, lele, 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 koanus zenin merne, de kele de zola fidan yar. Arne melne,
Sam Lanji
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093 72 33 32 Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։